Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылар. Шуу 2015 жылдын 16 ноябрь хептенин дүйшөмбөсүнө. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Франция ислам дәүләте топорына каршы Сирияда хува дарбаларын ямала ашырыяр шул бурактын өзүндө да Парижде террорчулуклу хүҗүмләр ямала ашырмагы ярдәм берендерин көзлөгүлөрү хем дәвам иттирләр.
France toujours dit que dans la mesure où
Хуанстанның Түркменстан белән серкединең колында ярлашкан Гундуз вилаятының рәсмиләре сөйләшүчеләрем регионда тәэсиренең күчтәнмә белән багылы аладыланма белдерәләр.
Вилаят Гундузки дат сайда шәрчи әмәлияты.
Түркменстан яшәүчеләрнең юрдым içinde пул иверҗәк коломдәрендә бер вилаяттан башкасына почта аркылы ивермәң йөренә бер-биринең телефон хасабына пул йөкләмәк яле юллардан пайдаланыяндыклары хәбәр бирләр. Моңа нәмә сәбәп булар?
Почта белән флорадоныңдә урадан пулын мөхтәрнән мәсүлнән 10%-ын почта бөлемләре үзенең хезмәт өчен тутып алырга алалар.
Шун без бу бәйлек темаларда җикмәҗек турып кечәрәк программамызның әсасы бөлеге башламаздан озол тәделекләр белән таныш булың. Франциянең хакимиятләре Париждагы һәлакчылыклы һөҗүмләрнең идеяны полициянең гечен гече тутыш йортуенча 168 саны йере рейд кечерәнлеген хәбәр бердиләр. Ичәри эшләр министры Бернард Казню 16 ноябрьдән чыгышында 23 адамның тусак эдләнлеген һәм 100-дән күбрәк адамның үй тусаклыгының астына алынганлыгын хәбәр бирди. Гүзәллек чараләре 13 ноябрьдә Париждагы спорт стадионында, концерт залында, ресторанларында дидәлен һөҗүмләр әмәлгә ашырын топорын агъзаларын һәм яра аларны тапма урында кечерләр. Һөҗүмдә 132 адам вафат булды. Франциянең учурлары Ислам дәүләте топорының Сириядагы галаты булган Ракка шәһәренә хувадан һөҗүмләр ямала ашырырлар. Дөнья лидерлары Париждагы һөҗүмләрнең идеяны Ислам дәүләте топорына каршы төбешмәгә таярлык белдерделәр. Дөньяның икътисади тайдан өсән йортларны үз ичен алган улы 20 урамасының лидерларының кечергән 2 көнлек мәслихәтенең нәтиҗәсендә террорга каршы көрәштә берк җавап бирде. Дип Түркиянең президенты Реджеп Тайип Эрдоган әйтте. Францияның дәшәри эшләр министры Лаурент Фабиус этасы чәрәләрнең террорчылыгын мәгълүм сүнчелүенә каршы көнүп турылҗактыгын әйтте. Германияның мәгълүм министры Вольфганг Шаубе 16 ноябрьдә саммиттен чыгышында мәгълүм операцияларын дигитальләшмәгы төлөү хопсулыгына дөптен тәзе проблемалары дөрөдәр диде.
Дигитализация дә финанс транзакцияләре дә финанс мәркәте
Сейлэдә саммитта чыгыш иткән Европа Кеңәшенең президенты Дональд Туск Орсиядә Сириядагы хәрби операцияләрендә үзенсене президент Башар Аль-Асадка каршы төбешкән Сирияның арам оппозициясына дәлле Ислам дәүләте топорына көнүктүрмәгә чакырды. Сейлэдә Туск 15 ноябрьдән чыгышында Берләшкән Штатлар белән Орсиядән арасында Сириядә Ислам дәүләте экстремист топорына каршы көрәшүенчә хезмәттәшлыгын иңгән вазиптыгын әйтте. Берләшкән Штатларның ялбашчылыгындагы коалиция Сирияда Иракта бер елдан күбрәк вакыт бәри хува һөҗүмләренә әмәл ашырыр. Орсет Сирияда хува һөҗүмләренә 30 сентябрьдә башлады. Берләшкән Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Кимон шөһәптәдә Демократик Корея сапаредер. Бу арада Гүн Орта Кореяның Йонхап тәдәрлек агентлыгы Берләшкән Милләтләр Урамасының юқоры вәзифәле рәсмиятенә салгыланып хабар берәр. Май аенда Бан Кимонның Демократик Корея сапары башланжак сенәтеннән бер көн өңү тирәсендә ятырылыпты. Демократик Корея үз ядро ярагыны Сина яндыгы сәбәпле Берләшкән Милләтләр Урамасының Европа бүлешенең вә Берләшкән Штатларның агыр санкцияларына тәдәвар иделәр. Гүн Орта Кореяның Күнкү дәшәри эшләр министры Бан Кимон Берләшкән Милләтләр Урамасының Демократик Корея сапары дигән 3-нче юл башчысы булып белер. Орсиядә төрмәдә югалган бәбәнең иҗасы Таҗикстанлы Зарина Юнусова үз огылының өлүменең җикмәҗек тәңелмәгенең өңен алмау өчен өзенең кысаклы депортация эделенлеген әйләр. Юнусова ва аның 5 айлык мәрхүм огылының җәсәде 16 ноябрьдә дүшәнбә илтелде. Юнусова үз огылының кечен айда Санкт-Петербургта полиция тарафыннан өзенең ва адамсының иленнән алынганда сагдын сагы булганлыгын журналистлар әйтте. 5 айлык Умар Али Назаров 14 октябрьдә migrasiya qonunlarini bozmoqda ayblanib tutsak edilen en atasının elinden alınmağının ertesi yoğaldı. Polisiya çağanın demalış uğurlardan infeksiyadan ölündüğünü aydar. Tajikistanın hükümeti Orsiyetin hakimiyetlerinden çağanın ölümünü dergemeği talep etti. Bebeğin ölümü Orsiyette tajik migrantlarının ve adam hukuklarını koruyucuların arasında protest dörüttü. Türkiye'nin hakimiyetleri Paris'de terörçülüklü hücumların amalı aşırılan gün İstanbul'da ulu hücumun önünü aldılar. Polisiya 13. Noyabrda İstanbul'da 5 adamı Şolsandı İslam Devleti toporunun Cihacı John Atli ve yakında Birleşen Ştatların Suriye'de öldürülenlüğünü aydın sövüşücülerinin yaranı olmakta guman edilen adamı ele saldılar. İstanbul'da İslam Devleti toporu ile bağlı olmakta guman edilip tutsak edilenlerin yeni biri Britanyalı Aine Leslie Davis'te kaydıldı ve onun Suriye'de dışarı yurtlu tutsakların sakçısı bulunduğu haber verildi. Davis ve beylik sövüşücüler Suriye'den Türkiye'ye geçip Türkiye'nin hakimiyetleri öngalınan dil dövüşünün 132 adamın ölümüne getiren Paris'deki hücum bilen katnaşığını, derneğenliğini aittılar.